คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินเงาขบวนการล้มเจ้าทะลุวังคืออะไรคือหนึ่งในหลายๆแก๊งของขบวนการล้มเจ้าภายใต้ภารกิจกัดกร่อนบ่อนเซาะสถาบันหลักของชาติมันหวังผลทางไหนทางทำลายความเชื่อถือในอำนาจรัฐโดยใช้พฤติกรรมท้าทายหยาบกร้านเลวทรามสุดโต่งเพื่อกระตุกให้โลกต้องหันมาดูเมื่ออำนาจรัฐไม่กล้าจัดการประชาชนก็จะถอนความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐไปสยบให้กับความหยาบกร้านรุนแรงถ้อยสถุนของพวกขบวนการล้มเจ้าบางคนเกลียดแต่ด้วยกลัวจึงนิ่งทำไมกลัวล่ะก็ขนาดอำนาจรัฐมีกฎหมายในมือยังไม่กล้าจัดการแล้วชาวบ้านซึ่งเป็นราษฎรเต็มขั้นหน้าไหนใครล่ะจะกล้าหือกับโจรล้มเจ้าผู้มีบารมีเหนืออำนาจรัฐอำนาจรัฐกลัวอะไรมันทั้งที่เห็นทำผิดกฎหมายต่ำตาแต่ตำรวจก็ยังไม่กล้าจัดการได้แต่ยืนตาปริบๆตำรวจไม่กลัวขบวนการล้มเจ้าแต่กลัวคำว่าสิทธิเสรีภาพคำว่าสิทธิมนุษยชนคำว่าปราบปรามประชาชนคำว่ารุนแรงกับเด็กในยุคสื่อสารสองทางคือทั้งผู้รับข่าวสารและผู้สร้างข่าวสารแก๊งหลมเจ้ามีแค่สิบก็จริงแต่สื่อขบวนการในรูปแบบต่างๆมีเป็นร้อยคนรวมทั้งสำนักข่าวต่างประเทศตามตั้งกล้องจอทายจออัดคลิปไปเผยแพร่ทั้งข่าวเทศข่าวไทยจากโจรล้มเจ้าด้วยสื่อประสิทธิ์ประสาทกลายเป็นเทพเจ้าเยาวชนประชาธิปไตยไปทันทีในสายตาชาวโลกที่ฉาบฉวยจากปลายเหตุไปสรุปเป็นเรื่องว่าใช่ส่วนตำรวจที่ไปทำหน้าที่ตามกฎหมายด้วยมุมกล้องปลายปากกาและการปั่นเฟกกลายเป็นเผด็จการปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยและองค์กรต่างๆในเครือข่าย UN ลูกมือสหรัฐก็โดดรับลูกกระแอมคูไทยอย่างที่เห็นไม่เว้นกระทั่งคนในคองเกรสตำรวจเปรยจับไปก็เหนื่อยเปล่ากับการทำสำนวนเดี๋ยวก็ต้องปล่อยแล้วจับจับแล้วปล่อยร้อยละ90หน้าเดิมชุดเดิมด้วยปลอกคอมันจึงเหิมเกริมทั้งมหาลัยทั้งพรรคในสภาในถนนมีปะปนแนวร่วมโจรล้มเจ้าสสมีเอกสิทธิ์แต่โจรเหนือกว่านั้นมันมีอภิสิทธิ์โจรทำให้อำนาจรัฐกระจอกไปเลยทำไมพวกนี้อ้างคำว่าสิทธิมนุษยชนคำว่าสิทธิเสรีภาพอำนาจรัฐก็หงอแต่กับคนอื่นๆที่เป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจไทยเห็นใจเหี้ยมหาญจังอ๋อก็เพราะขบวนการล้มเจ้ามีองค์กรกฎหมายมีทนายมีเงินกองทุนมีองค์กรสิทธิมนุษยชนมี NGO มีจานมหาลัยมีนักการเมืองมีสื่อมีกลุ่มทุนในนอกประเทศมีนักการทูตกระทั่งบางข้าราชการบางตำรวจบางทหารก็มีเป็นแนวหนุนทั้งออกหน้าและไม่ออกหน้ามันเป็นอย่างนี้เองแล้วพวกนี้มันใหญ่มาจากไหนอำนาจรัฐถึงเกรงใจมันถึงขั้นหงอจนชาวบ้านต้องส่ายหน้าแทนพัดลมใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ทราบผ่านพฤติกรรมเปิดเผยเพียงว่ายุโรปสหรัฐเป็นเจ้าพ่อหนุนหลังทั้งลับทั้งแจ้งสวมหน้ากากนักบุญแจกจ่ายเงินในรูปแบบช่วยเหลือทางสังคมทางวิชาการทางการศึกษาทางส่งเสริมประชาธิปไตยทางสิทธิมนุษยชนทางการสื่อสารกระจายไปทั่วจากเหนือจรดใต้ใช่นั่นคือการส่งเสริมวงเล็บของมันแต่ส่งเสริมทางสอดไส้ล้างสมองปลุกปั่นจากบนดอยถึงที่ราบให้คนเกลียดทหารให้ปฏิเสธการมีพระมหากษัตริย์ ไทยไม่เคยมีปัญหาชาติพันธุ์มันก็ตอกลิ่มด้วยประวัติศาสตร์บิดเบือนยุแยงให้คนแต่ละภาคแต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนาระแวงกินแหนงแข่งใจกันลงไปถึงขั้นล้างสถาบันครอบครัวมันทำเพื่ออะไรก็เพื่อเมื่อมึงไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกูไม่ให้กูเข้ามาใช้ประเทศเป็นฐานก็ต้องใช้แผนยุแยงแบ่งแยกให้แตกฝ่ายยุให้ประชาชนปฏิวัติทหารจะได้ปราบประชาชนก็จะเกลียดทหารทหารคือศัตรูประชาชนสงครามกลางเมืองก็จะเกิดขึ้นแล้วประชาชนก็จะเรียกร้องให้กูเข้ามากูก็จะใช้กฎบัตรสหประชาชาติอ้างพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอ้างสนธิสัญญาอ้างประชาธิปไตยและใช้การเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้พ่อค้ากลุ่มทุนนักการเมืองจานมหาลัยสายฝักใฝ่โจรล้มเจ้าทั้งบีบรัดทั้งเรียกร้องให้คุณพ่อสหรัฐยุโรปเข้ามาสถาปนาประชาธิปไตยไข่คู่ยูไซออนิสก็จะประหนึ่งพระศรีอ่านตะวันตกทำเป็นทุนเสียงเรียกร้องไม่ได้จำต้องเข้ามาปราบยุคเข็นกองทัพเมื่อถูกทำให้กลายเป็นศัตรูประชาชนผลกระทบยิ่งใหญ่ที่ตามมาทันทีคือสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต่างบ้านที่ถูกโค่นเสาเรือนจากนั้นไทยราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันอันใครจะแบ่งแยกนี้ได้ก็จะเป็นเค้กที่ถูกตัดแบ่งเพื่อปูนบำเหน็จเป็นรางวัลให้กับหัวหน้าขบวนการล้มเจ้าเล็กใหญ่แบ่งกันไปแต่ละแก๊งแยกอยู่ในรูปสาธารณรัฐและไม่ว่าเล็กใหญ่นั้นมันเป็นสาธารณรัฐใต้อานัต New World Order ไทยศูนย์กลางอาเซียนก็จะเป็นไทยศูนย์กลางกองกำลังทั้งนาโต้เชื่อมจากญี่ปุ่นที่กำลังก่อตั้งสำนักงานใหญ่ทั้งเป็นฐานทัพใหญ่และสมรภูมิให้สหรัฐยุโรปรบกับจีนเพื่อชิงความเป็นเจ้าเข้าครองอินโดแปซิฟิกก็อย่าหวังว่า9ชาติอาเซียนจะมีชาติไหนรักประเทศไทยมากกว่ารักสหรัฐพิสูจน์ชัดๆเห็นได้ในกรณีพม่ามิตรประเทศในอาเซียนที่อยู่ไกลปัญหาในพม่าแทนที่จะเข้าใจไทยในความเป็นประเทศติดแดนกลับหันมาเค้นขอไทยให้ไปบีบพม่าต้องทำตามอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่สหรัฐต้องการถ้าเราเปิดตามองโลกทั้งใบจะเห็นว่าในขณะที่เราก้มหน้าก้มตาชิงอำนาจรัฐนั่นมันเรื่องกระจอกเมื่อเทียบกับเมฆถมึนก้อนใหญ่คลุมโลกขณะนี้ไฟสงครามลามถึงเศรษฐกิจมันกำลังขยายพิษเป็นผลถึงชีวิตสันติสุขประชาชนทั้งโลกเห็นพรรคที่ประกาศเป็นแกนรัฐบาลสิ่งแรกทำทันทีเมื่อนั่งทำเนียบคือเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถามว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถ้าให้เสร็จประกาศใช้เร็วที่สุดก็2ปีถามต่อว่าการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือปัญหาใหญ่ของชาติของประชาชนอย่างนั้นหรือจึงต้องเร่งด่วนเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่หรอกงั้นของใครเพื่อง่ายต่อการเข้าไปมีอำนาจกินเมืองของพรรคการเมืองของนักเลือกตั้งโดยตรงเท่านั้นอ้าวแล้วตอนหาเสียงเห็นบอกว่า8ปีพลเอกประยุทธ์ทำประเทศล้าหลังเศรษฐกิจล้มเหลวประชาชนอดอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านเร่งด่วนไงล่ะเฮ้ยคนโง่เหยื่อคนฉลาดคนไทยก็พวกตาบอดไม่กลัวเสือจำไม่ได้หรือเรื่องหาเสียงเขาไม่จำกันหรอกผมจะบอกให้รัฐบาลใหม่ที่จะมาแทนลุงตู่ในวงเล็บถ้ามีก็ตกไตรมาส4แล้วที่รู้สึกกันขณะนี้ว่าไม่เห็นมีอะไรบ้านเมืองยังไปได้มีกินมีใช้กันสบายสบายนั่นนะก็คอยดูอาจจะไม่มีให้เห็นในตอนนั้นในสถานการณ์โลกผันแปร คุยมาตั้งนานขอถามอีกคำเมื่อเอ่ยถึงขบวนการล้มเจ้าเอ่ยถึงคำว่าแก๊งทะลุวังภาพที่ผุดขึ้นในห้วงคิดท่านคืออะไรสำหรับผมมันคือเงาของจานมหาลัยของมหามิตรสองหน้าของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยและเงาของ NGO ขององค์กรสังคมบางองค์กรและของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอย่างล่าสุดแก๊งทะลุวังซึ่งแค่ชื่อก็ส่อเจตนาแล้วว่าสื่อถึงอะไรแต่ไม่เคยมีใครจัดการวันก่อนไปบุกกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นสถานที่ราชการทำลายทรัพย์สินป้ายชื่อฉีดพ่นสีวันซืนจากแนวร่วมเพื่อไทยเมื่อไม่ถูกใจก็บุกไปอารวาสถึงพรรคดังที่เห็นถามว่าที่แก๊งทะลุวังใช้สิทธิเสรีภาพคุกคามสิทธิเสรีภาพผู้อื่นขนาดประกาศตามล่าสว.แล้วใครเคยเห็นคณะกรรมการสิทธิ์ออกมาแถลงการไม่เห็นด้วยหรือออกมาสังเกตการบ้างไหมที่ตอนตำรวจปราบปรามที่พวกนี้ก่อจราจนเมืองคณะกรรมการสิทธิ์นี้แจนออกมากลางคัมภีร์ปีศาจปกป้องเหยิงเหยิงทันทีเลยมองในด้านบวกแก๊งทะลุวังที่ไปบุกเพื่อไทยนั้นนับเป็นคุณกับเพื่อไทยอย่างน้อยทำให้เงาเพื่อไทยหายไปจากขบวนการล้มเจ้าแม้ช่วงหนึ่งก็ยังดีจริงไหมคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ